Senatori liecināt aicinājuši četras personas, kuru vidū ir metropolitēna policijas pārvaldes priekšnieks, bijušais senāta seržants un durvju sargs, bijušais pārstāvju palātas seržants un bijušais Kapitolija policijas priekšnieks. Dažāda veida informāciju par drošības struktūru darbību saistībā ar 6. Janvāra notikumiem senatori pieprasījuši no vismaz 22 aģentūrām un departamentiem. Jāpiebilst, ka pirms nedēļas Demokrātu partijas vadošā politiķa Nancy Pelosi paziņoja, ka tiks veikta neatkarīga izmeklēšana par iebrukumu Kapitolijā. Trumpa atbalstītāju iebrukums Kapitolijā kļuva par pamatu otrajai impeachmenta izmeklēšanai pret viņu, tomēr senāts Trumpu attaisnoja.